Aita Mari salbamendu ontziaren erreskatei buruzko irudiengatik urrezko saria eman dio Moscow International Photo Awards jaialdiko epaimaiak Unai Beroi zarrazkilariari. Iruindarrak atunontzi zarraren espedizio batean parte hartu zuen 2021 urtarriletik otsailera itsas salbamendu humanitarioak gobernuz kanpoko erakundearekin. Arekin hitz egiteko aukera du jarraian egunon Unai lehenik eta behin zorionak sariarengatik. Zer suposatzen du horrelako ekintza humanitario bat erretratatzeagatik errekonozimendua jasotzeak?
Ba, alde batetik pertsonalki oso pozik, zeren azkenean zure lanari sari bat ematea, ba posa ematen dio, ez? Argazkilari bati, ez? Eta beste aldetik, ba, bueno, azkenean guk honek kasu hontan Aita Marin sartu nintzen, ba, Mediterraneoan gertatzen ari zena, hor argazkiak egiteko, ez? Eta erakusteko zer gertatzen ari den egunero, hor Aita Marin. Orduan beraz, pozik zeren gutxinez gaur, berriz, fokua Mediterraneoan ipini dugu, eta Aita Marin bezalako beste itsasontzietan ere, sekulako lan egiten dutela hor. Egunero, bere bizitza jokoan jartzen duten pertsona askorengandik, ez? Orduan oso pozik alde hortatik.
Irudietan nola lortzen da dramatismo eta gordintasuna retratatzea sensazionalismoan erori gabe?
Bueno, iruditan zera ideia txiki bat soilik islatzen da. Azkenean oso zaila da argazki batean o erreportai batean isladatzea pertsona hauek pasatzen duten guztia, ez? Eta zaila da ere ikustea zelako bidai arriskutsua egiten duten, ez? Mediterraneoko patera horietan sartzen direnean. Orduan zaila da ideia egitea, zaila da bere tokian jartzea. Baina, bueno, gutxienez, irudi hauetan ikusten da nola bidaiatzen duten, ze txalupetan bidaiatzen dute, ze kondizio txarretan, eta ikusten da ere adin guztietako jendea ibiltzen dela hor patera horietan, eta bestaldetik ere handauden Aita Mari bezalako itsasontzien lana, ez, hain garrantzitsua garena, ez.
Gainera, teknikoki argia ez da inoiz argazkilarien kontrolpean, inoiz ez duzue argia kontrolatzen, eta horrekin jokatu behar duzue itsasoaren erdian, egun sentian zein iluntzean ze beste zailtasun topatu zenituen.
Ba, bai, argia azkenean ez daukagun kontrolpean, eta egia da, behitu guri Aita Marin gaudenean, Mediterraneoan, kapitainak, abisua eman zigun, dena prestatzeko, eta oizeko lauak ziren, orduan niretzat pentsatu nuen endabiziko gauza izan zen, ez dut izango argirik, argazkiak ateratzeko, baina, bueno, azkenean, bi orduko navegazioa egin genuen eta justo patera zegoen tokira llegatu ginenean, justo eguzki ateratzen ari zen, orduan gordina da hola esatea, ez, baina argazki politak atira ziren, argi polita zegoen tragedia horren erdian, ez. Eta, bueno, gero zaitasun gehiago dauzkazu, ez, zen azkenean mugatuta dituzu zure mugimenduak, txalupa txiki batean zaude, eta ezin zara mugitu, orduan zaila da kondizio horietan lan egitea.
Azkenik brontzea ere jaso duzu pandemian Santos Indurain osasun kontseilariari moje batzuekin eginiko argazki batengatik. Nahi gabe edo nahita argazki informatiboa eta aldi berean artistikoa atera zitzaizun Unai.
Bueno, ba, Leirera gerturatu ginen, Nafarrako erregen omenaldia egiten da urtero hoi, eta bertan ikusi nuen, ez, hor Santos Indurain zegoen, bere ile gorriarekin, musuko beltza zeramana, eta bere inguruan gizonak denak, monjeak, denak beltzez, berarekin izketan ari ziren, ez, eta, bueno, argazki ikusi nuen, kontraste ugari ikusi nituen hor gauza askorekin, eta, bueno, hortik aurrera, bakoitzak atera ezala bere interpretazioa.
Eskerrik asko Unai Beroiz eta zorionak berriro.